Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Oliver Ivanović vraćen u zatvor posle odluke Apelacionog suda u Prištini da prihvati žalbu tužilaštva na meru kućnog pritvora.
Ovaj Apelacioni sud u Prištini je prvi put pokazao da može da radi u zakonskim rokovima i brzo kada treba učiniti i doneti odluku na štetu gospodina Olivera Ivanovića.
Neizvesno kada bi mogla biti formirana zajednica srpskih opština bez obzira na jučerašnji dogovor Beogradske i Prištinske delegacije u Briselu. Nova izbeglička tragedija u Egejskom moru. Najmanje 24 izbeglice, među kojima 10 dece, poginulo kada se njihov čamac prevrnuo kod grčkog ostrva Samos. Virus Zika eksplozivno se širi svetom, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji nema zabeleženih slučajeva zaraze tim virusom, kažu u srpskom ogranku te organizacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo da nije izdalo naredbu da se izvrši pretres objekata i računa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Pobedom nad Federerom, Novak Đoković se po šesti put plasirao u finale Australian Opena. Vreme sutra prolazno na oblačenje, moguća slaba kiša. Najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Emisiju počinjemo vestima iz sporta. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se šesti put u karijeri u finale Australian Opena. Sjajnom igrom pobedio je Švajcarca Rodžera Federera sa 3-1 po setovima 6-1, 6-2, 3-6, 6-3. Ovom pobedom Đoković je prvi put poveo u međusobnim duelima sa Federerom, a skor je 23-22. Novak je na korak od titule, a rival u finalu biće mu pobednik drugog polufinala Mari Raonić, pripremio Stevan Kovačević.
Teniska rapsodija Novaka Đokovića u prva dva seta, igra kakva do sad nije viđena, da su na suprotnoj strani mreže stajali i Federer i Nadal, ne bi se odbranili pred naletom čudesnog Beograđanina.
Odigrao sam stvarno neverovatna prva dva seta. To je jednostavno neophodno protiv Rodžera. On igra na visokom nivou, igrao je tokom celog turnira. Znao sam da će biti agresivan, da će malo da meša stvari, da menja jačinu udaraca, ali imao sam dovoljno dobar intenzitet, dobru koncentraciju. Bila je borba na kraju.
U celom meču Đoković se na trenutak opustio samo u središnjici trećeg seta, kada je dozvolio velikom rivalu da dođe do vođstva od 4-2, a zatim i do seta. U narednom periodu susreta opet smo videli suverenog Đokovića i očajničke pokušaje Federera. U osmom gemu Srbin pravi brejk za 5-3, a onda dobija i svoj servis za šesto finale. Sutra je drugo polufinale, Marej Raonić, koga Đoković priželjkuje u borbi za svoju šestu titulu u Melbourneu, što je dosad uspelo samo slavnom Australijancu, Roju Emersonu.
Biće dobar meč. Miloš je značajno napredovao tokom pauze. Andy, izuzetno kvalitetan teniser, i ima mnogo podrške ovde. Igrali smo mnogo puta u finalima. Imam dva slobodna dana. Radujem se odmoru, a ko će biti u finalu, vidjet ćemo.
Dakle, u nedelju Novak Đoković protiv Mareja ili Raonića.
U nastavku emisije Političke teme. Lider građanske inicijative SDP, Oliver Ivanović, odveden je danas u zatvor, potvrdio je za Novosti dana advokat Nebojša Vlajić. Ivanoviću je na ovaj način ukinuta mera kućnog pritvora u kojem se nalazio posljednja 4 meseca. Odluka Apelacionog suda u Prištini doneta je posle žalbe tužilaštva na meru kućnog pritvora, kaže Vlajić. Ida Maričić.
7 dana nakon što je osuđen za ratni zločin nad kosmetskim Albancima, Oliver Ivanović iz kućnog prebačen je u zatvorski pritvor. Odluku o sudskom pritvoru Ivanović je dočekao kod kuće, rekao je Vlajić za naš radio.
Ovako rešenje je očekivano i očekivali smo ga u toku ove nedelje. Ovaj apelacioni sud u Prištini je prvi put pokazao da može da radi u zakonskim rokovima i brzo, kada treba učiniti i doneti odluku na štetu gospodina Olivera Ivanovića. O svim našim žalbama koje smo mi protiv pritvora izjavljivali, odlučivano je u vremenu od 2 do 3 nedelje. Ovo je bilo zaista ekspresno. Još jednu stvar želim da kažem. gospodin Oliver Ivanović je ovu odluku o sudskom pritvoru dočekao u svojoj kući, poštujući rješenje o kućnom pritvoru, bez ikakve želje da pobegne, iako je znao kako se rješenje može doneti i kako će se rješenje doneti uostalo. To govori da on nije imao, niti je ikada imao namjeru, niti danas namjeru da beži i on će ovaj postupak dovesti do kraja.
Ksenija Božović iz građanske inicijative Srbija demokratija pravda kaže da su Srbi na Kosmetu šokirani odlukom apelacionog suda u Prištini.
Došli su, znači, sa dva džipa naoružani, veliko obezbeđenje i odveli su ga, znači, u zatvor. S obzirom da smo već planirali miting koji će sutra biti održan, ovo nas je dodatno šokiralo i jednostavno možda je to, shvatili su kao jedan pritisak pa su tu situaciju ubrzali. Mi ćemo kontaktirati i upoznati i vladu Republike Srbije i Kancelariju za Kosovo i Metohiju. Očekujemo podršku i pomoć oko dalje organizacije za sve što je potrebno.
Podsećamo, Ivanović je osuđen u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici na 9 godina zatvora zbog krivičnog dela ratnog zločina počinjenog u tom gradu 1999. godine. Branioci Ivanovića najavili su ranije da će apelacionom sudu u Prištini uložiti žalbu na prvostepenu presudu. Sutra će u Kosovskoj Mitrovici u 11 sati biti održan protest građana zbog odluke sudija Euleksa Osnovnog suda u Mitrovici.
Jučerašnji sastanak delegacija Beograda i Prištine u Briselu ponovo je pokrenuo proces osnivanja zajednice srpskih opština. Kada će se to desiti, ostalo je nejasno, jer beogradska i prištinska strana različito tumače dogovor. Da li formiranje ZSO može od kamena spoticanja postati kamen temeljac odnosa Srba i Albanaca, ili nekome odgovara što veći haos u pokrajini pre formiranja suda za ratne zločine OVK, bila su neka od pitanja za goste našeg magazina Talasanje, pripremila Mira Nikolić.
Dugogodišnji novinar i poznavalac prilika na Kosmetu Milivoje Mihajlović kaže da su različite izjave beogradskih i srpskih zvaničnika posle razgovora uobičajene. Važno je da u saopštenju Federike Mogherini stoji da se uspostavljanje zajednice srpskih opština nastavlja na osnovu do sada potpisanih sporazuma, bez pominjanja tumačenja Ustavnog suda Kosova. Za Mihajlovića najznačajnija je poruka kosovskog premijera Ise Mustafe da nema dogovorenih vremenskih rokova.
To je poruka srpskoj strani i Evropskoj uniji, mi ćemo to odugovlačiti dokle god budemo mogli da odugovlačimo. Nisam siguran da će Evropska unija da dopusti više ta odugovlačenja, to traje predugo. U suštini, što duže traje otpor i što je veći otpor iz Prištine, to je značaj zajednice srpskih opština sve veći i veći za Srbe.
Mihajlović očekuje vanredne izbore na Kosovu, jer je pored zajednice srpskih opština najveći problem prištinskih vlasti formiranje specijalnog suda za zločine OVK. To je uplašilo neke političare iz vrha kosovske vlasti koji su spremni na nastavak haosa i u parlamentu, ali i na ulici.
Većina ljudi koji sada vode Kosovo su ljudi koji vode i vlast i podzemlje, njima je najvažnije da naprave što dublju razliku etničku između Srba i Albanaca, da izoluju Kosovo, jer samo u takvom ambijentu mogu da funkcionišu dobro, da zarađuju dobro, odlično žive zbog tih navodnih ratnih zasluga. To mora jednog dana da prestane.
Jedini sporazum koji daje konkretne rezultate jeste onaj koji su ostvarile privredne komore Srbije i Kosova, smatra diplomata Zoran Milivojević.
To je pokazalo da taj mehanizam saradnje na tom privrednom planu daje rezultat. Daje rezultat iz prostog razloga što dolaze na sto oni pravi interesi između živih ljudi da ta saradnja funkcioniše, jer je ta saradnja između Srbije i Kosova i Metohije negde oko pola milijarde evra. To nije zanemarljiva saradnja, a to pokazuje da život u stvari čini svoje.
Dogovor o avio i železničkom saobraćaju, priznavanju diploma i slobodi kretanja jesu korak napred, ali Srbi na Kosovu nikako ne mogu da budu zadovoljni radom Euleksa i vladavinom prava. Gosti Talasanja podsjećaju da je suđenje Oliveru Ivanoviću poslednje u nizu koje dokazuje da je u pokrajini politika daleko iznad pravde. Pozivaju državu Srbiju da ojača pravni tim koji će pomagati nepravedno optuženima.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o Srbiji u kojoj traži da se u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji što pre otvore poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama.
U rezoluciji se naglašava i važnost pripreme za otvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli i 35 koje se tiče Kosova. Pozdravlja se volja Beograda za normalizaciju odnosa s Prištinom i sprovođenje briselskih sporazuma. Evropski parlament Parlamentarci su pohvalili i konstruktivni pristup Srbije rešavanju izbegličke krize. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister pozdravio je usvajanje rezolucije uz ocenu da je to od ključnog značaja za proces priključenja Srbije Evropskoj uniji. To je, kako je istakao, važno i za kredibilitet Evropske unije, koje pokazuje da velika većina članova Evropskog parlamenta podržava Srbiju na njenom evropskom putu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je i nacrt rezolucije o Kosovu, u kojem se pozdravlja potpisivanje sporazuma s Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju i dogovora u dijalogu o normalizaciji odnosa s Beogradom, a posebno sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. U aktualnoj situaciji i stanju ljudskih prava na Kosovu raspravljaće i Parlamentarna skupština Saveta Evrope.
A u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja ove nedelje plenarno zaseda u Strasburu, poslanici iz 47 zemalja članica glasaće popodne o predlogu rezolucije o Kosovu. U rezoluciji se iznose brojne manjkavosti u organizaciji vlasti na Kosovu. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
U nacrtu rezolucije formulisane na osnovu izveštaja španskog poslanika Lucina Condea, konstatovani su mnogi nedostaci i izazovi Kosova, među kojima pre svega, kako se kaže, endemska korupcija, široko rasprostranjena, koja koči ekonomski napredak i negativno utiče na život stanovništva na Kosovu. Konstatuje se nesposobnost političkih partija da uspostave konstruktivni dijalog. Ocenjuje se da nedavno nasilje u Skupštini Kosova može da podrije poverenje u demokratske institucije. Ističe se da su dijalog Beograd-Priština te postojanje evropske perspektive za obe strane od ključnog značaja za stabilnost Balkana u celini. U nacrtu rezolucije predlaže se, citiram, da se pozove Skupština Kosova da odredi svoju delegaciju u kojoj bi pored vladajuće većine i opozicionih snaga bili i predstavnici manjinskih zajednica. Podsetimo, poslanici iz Skupštine Kosova imali su do sada pravo da prisustvuju sastancima odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kao i plenarnim zasedanjima, kada je na dnevnom redu reč o Kosovu. Kosovo su priznale 34 od ukupno 47 članica Saveta Evrope, što je formalno dovoljno za prijem. Obavešteni izbori ocenjuju da je za razliku od nedavnog zahteva za prijem Kosova u UNESCO, kada je Savet Evrope u pitanju, izabrana strategija postupnog približavanja, jer je pogodnija, kako nam je rečeno, iz političkih razloga.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1, u nastavku emisije o migrantskoj krizi. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da Srbija izbjeglicama neće uzimati nadu.
U autorskom tekstu za NIN povodom učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, Vučić je naveo da je prvi put od početka izbjegličke krize osetio izvestan strah, koji je prepoznao i kod kolega u Davosu uz konstataciju da su izbjeglice pitanje na koje Evropa još ne zna odgovor. Prema njegovim rečima, milioni izbjeglica stoje pred vratima Evrope i za sada samo stidljivo kucaju, ali niko ne zna šta će biti kada bez pitanja jednostavno otvore vrata i uđu. Premijer je između ostalog ponovio da rešenje nije u zatvaranju granica.
Posle najave da Švedska planira da protera 80.000 izbjeglica koje su u tu zemlju stigle tokom 2015. godine i čiji su zahtevi za azil odbijeni, ministar rada Aleksandar Vulin objašnjava da ti migranti ni na koji način ne mogu da budu vraćeni na teritoriju Srbije.
Srbija nije članica Evropske unije, na nas se ne odnosi Dublinski sporazum, što znači da migranti ne mogu ni pravno ni na bilo koji drugi način da budu vraćeni na teritoriju Republike Srbije. Srbija nije prva zemlja njihovog ulaska, nije prva zemlja Evropske unije, tako da Dublinski sporazum se ne odnosi na Srbiju i ovih 80.000 ljudi bez svake sumnje ni na koji način ne mogu da budu vraćeni u Srbiju. Takođe, važno je naglasiti da je čak i švedska vlada rekla da je to proces koji će trajati godinama.
Najmanje 24 izbjeglice, među kojima 10 dece, poginulo je kada se njihov čamac prevrnuo kod grčkog ostrva Samos. Grčka obalska straža traga za još 11 osoba koje se vode kao nestale. Kako prenose agencije, 10 ljudi je spaseno. To je u posljednja 24 sata druga izbjeglička tragedija u Egejskom moru.
Makedonija je nakon nekoliko časova zastoja ponovo za izbjeglice otvorila granicu sa Grčkom, prenose makedonski mediji. Podseća se da je razlog za privremeno zatvaranje granice bio zastoj u prevozu izbjeglica na takozvanoj balkanskoj ruti i puni kampovi u zemljama duž te rute. Svi migranti koji su do sinoć ušli u Makedoniju, kako se navodi, već su napustili tu zemlju i prešli u Srbiju.
Mirovni pregovori predstavnika sirijskih vlasti i opozicije u Ženevi verovatno neće početi sutra kako je prethodno najavljeno. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju, Stefan de Mistura, radi na otklanjanju tehničkih prepreka. Lider Kurdskog sirijskog demokratskog saveta zahteva od Ujedinjenih nacija da se preispita lista učesnika mirovnih pregovora koju je podržala Saudijska Arabija. Da li su više puta odlagani mirovni pregovori, unapred osuđeni na neuspeh, u prilogu Nevene Kostadinović.
Pored toga što je uoči zakazanih pregovora u Ženevi sporno ko će na njima učestvovati, nejasno je i kakvu ulogu treba da ima sirijski predsjednik Bašar el-Asad, kaže Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dok Vašington najavljuje odlazak Asada za 6 mjeseci, Moskva tvrdi da nije važna ličnost, već konačno rešenje sukoba.
Rusija time što izjavlja da njoj nije važna osoba, želi da kaže kako je ona fleksibilan partner, kako ima mesta za kompromis i slično. Međutim, sama platforma, odnosno dokument, također je problematičan jer ima ono što mnogi dokumenti koji se izrađuju na zapadu, a koji navodno su neka polazišta za rešenje raznih bliskoistočnih kriza, su zaista duboko ideološki.
Direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljev ukazuje da dijalog sirijske vlade i opozicije neko blokira i da je i šef ruske diplomatije svestan kako je namera onih koji dolaze u Ženevu da pregovori propadnu.
Ovdje će biti samo dvije strane koje niko nema, ne daje nikakve ustupke, znači ta opozicija iz Rijada gdje je osnovano, Zaljevska opozicija ili Turska, a druga je režimska delegacija. Ko će zastupati arapske sunite? Da nema neko da ne zastupa ih, onda znači doćemo mi do te dileme da li će jednog dana isto ISIL da zastupa njih.
Među onima kojima također odgovara da pregovori ne budu uspešni je i Turska. Ankara i pored toga neće moći da interveniše u Siriji, objašnjava Aljev.
Svaka intervencija izvan svoje granice, znači to je poraz za tursku vojsku i Turska je sama, ima svojih problema sa Kurdima, imaće naknadno možda sa Alavitima gdje su 15 milijuna u Turskoj. Turska neće takvu avanturu.
Destabilizowana Sirija ide na ruku mnogima u regionu Bliskog istoka. Naši sagovornici smatraju i da je rok od 6 mjeseci za uspostavljanje primirja u ratom zahvaćenoj Siriji nerealan.
Region. Skupština Crne Gore kasno sinoć izglasala je povjerenje vladi Mila Đukanovića. Glasalo je 62 poslanika, od kojih se 42 izjasnilo za, a 20 protiv. Presudna 3 glasa za vladu dala je opoziciona Pozitivna Crna Gora. O tome da li je Đukanović samo izvršio leteću izmenu koalicijonog partnera ili obezbedio opstanak na premijerskom mestu do oktobarskih izbora, u prilogu Jelene Vidić.
Posle trodnevne žustre debate, poverenje vladi Mila Đukanovića ukazala su 42 poslanika, a presudna 3 glasa došla su iz klupa Pozitivne Crne Gore, pošto je premijer tek u završnoj reči prihvatio njihov predlog i pozvao sve opozicione partije da učestvuju u radu vlade do narednih izbora. Protiv je glasalo 20 poslanika, među njima i dosadašnji koalicioni partner u vladi, Socijaldemokratska partija. Ponudivši opoziciji da kontroliše ministarstva unutrašnjih poslova, rada i socijalnog staranja, poljoprivrede i finansija, ali i mesto potpredsjednika vlade, Milo Đukanović je ubacio loptu u opoziciono dvorište, kaže za Radio Beograd 1 direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Koliko bi opozicija odbila ovaj prijedlog Đukanovića, onda bi ona učinila samoga Đukanovića najvećim pobjednikom, jer je pokazao da je spreman da prepusti kontrolu nad ključnim resursima opoziciji radi omogućavanja da ovi izbori proteknu potpuno fair i budu priznati od svih. Također je zadovoljio i očekivanja Europske unije, a zadržao kontrolu nad tim istim resursima za kojeg opozicija tu živjela da ih zloupotrebljava.
Iniciranjem glasanja o povjerenju vladi, Đukanović je, smatra Zlatko Vujović, onemogućio opoziciju u Crnoj Gori da izazove takozvani makedonski scenario.
A to je da uz posredovanje eventualno Europske unije se stvori jedna vlada koja bi bila tehnička prelazna, na čijem čelu ne bi bio Đukanović, i koja bi tehnički odradila posao i stvorila uslove za održavanje parlamentarnih izbora.
Lider Socijaldemokratske partije i još uvek predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić ocenio je da je posle sinoćnjeg glasanja Đukanovićev kabinet viseća vlada bez realnog poverenja i pozvao sve poslanike da do 1. februara razmisle o ponudi vlade i Pozitivne Crne Gore.
Vesti iz Hrvatske.
Stranke opozicione koalicije u Hrvatskoj, okupljene oko socijaldemokratske partije, uputile su u saborsku proceduru predlog da se pokrene pitanje povjerenja kontroverznom ministru branitelja Miji Crnoji iz Hrvatske demokratske zajednice. Podnošenje zahtjeva za pokretanje povjerenja Crnoji juče je najavio lider SDP-a Zoran Milanović, koji je premijeru Tihomiru Oreškoviću dao rok od 24 časa da smeni ministra branitelja. U zahtjevu se navodi da je Crnoja prijavljen na lažnoj adresi da bi izbjegao plaćanje poreza i da je za gradnju kuće dobio namjenski kredit od 56.000 evra od Ministarstva branitelja, a gradnju nije ni počeo. Posle jučerašnjeg maratonskog sastanka u vladi još se ne zna da li će ministar branitelja ostati na funkciji. Na tom sastanku bio je i Crnoja. Očekuje se da bi odluka mogla da bude poznata tokom dana, posle sednice vlade koja je počela u 10 časova i u čijem radu ne učestvuje Crnoja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije 14. januara izdalo naredbu da se izvrši pretres objekata, računa i svih transakcija koje koristi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, izjavio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić, prenose federalni mediji. Mediji u Republici Srpskoj juče su preneli informaciju da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo naredbu da se izvrši pretres. Vraćamo se domaćim političkim temama. Demonstrirajući nezadovoljstvo što ni ovog posljednjeg četvrtka u mjesecu nisu mogli da pitaju i dobiju odgovore od premijera i članova vlade, poslanici opozicije su danas postavili pitanja, kako su naveli, maketi vlade Srbije u ostavci. Nataša Ćimović.
Zamenik predsjednika Nove stranke Vladimir Pavićević kaže da je obaveza članova vlade da budu na svom radnom mestu, a posljednjeg četvrtka u mjesecu to radno mjesto im je parlament. Nisu došli ni premijer Vučić, ni ministri, konstatuje i poslanik pokreta za preokret Janko Veselinović.
Njega i ovog puta nema kao i zadnjih godinu i nešto dana. Tu je njegova maketa. Ja imam ovoga puta, pošto je vlada u ostavci, samo jedno pitanje za predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Da li će se odazvati eventualno narednih dana na poziv opozicionih stranaka da razgovara o poštenim izborima?
Zamjenicu predsjednika Demokratske stranke Gordanu Čomić zanima šta se dešava sa smenom ministra odbrane.
Kad će biti smenjen ministar odbrane Bratislav Gašić? Da li će biti smenjen razrešenjem? Na sednici Skupštine na kojoj predlog o razrešenju podnosi predsjednik vlade ili ostavkom? I kako će se to dogoditi, a obećano je do kraja januara, 31. januar je u nedjelju.
Jasno je da se danas u Srbiji svi grupišu nekoliko ili jednoj koloni, pa i SPS, kako bi na sve moguće načine pokušali da sruše Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića, rekao je poslanik te partije Aleksandar Jovičić.
Mi se izbora ne plašimo, za razliku od takozvane opozicije, koja je svakodnevno tražila izbore, a kada su se izbori najavili, očigledno vidimo veliku nervozu, vidimo veliki strah od tih izbora, veliko udruživanje onih koji nisu mogli jedni sa drugima da razgovaraju, čak su se iz jedne velike stranke svojevremeno delili u nekoliko stranaka, a danas svi oni opet zajedno formiraju određene takozvane koalicije kako bi srušili vladu Republike Srbije.
Mogućnost udruživanja i razgovora sa nekakvim novim DOS-om za SPS je u ovom trenutku naučna fantastika, poručio je šef poslanika socijalista Đorđe Milićević.
Prvi dokument koji na evropskom nivou uređuje obavezu država da štite podatke o ličnosti ponuđen je na potpisivanje 28. januara 1981. godine. Taj datum je stoga ustanovljen kao Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. U Srbiji je zaštita tog prava zagarantovana Ustavom i međunarodnim ugovorima. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, upozorava da je kod nas potpuno odricanje od privatnosti zastrašujuće i da je neophodno promijeniti zakonodavni okvir i svijest građana o tom pitanju, pripremila Sandra Cvijanović.
Bez obzira što znaju da njihovi lični podaci mogu da budu zloupotrebljeni, građani kažu da su prinuđeni da ih dostave.
To se sve zloupotrebljava, normalno. To rade banke prve, a protiv njih ne može.
Nikome ne dajem, sem policiji, pošti moram da dam zbog plate i penzije.
Ništa ne možete da uradite ako ne date matični broj, da kupujete i toalet papir na pijacu.
Traže na mnogo mesta bez razloga i bojim se da smo svi negde svezani u nekom megakompjuteru.
Ne pazim uopšte.
Mislim, dajem svima koji mi traže.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, kaže da često kršenje prava kreira sama država, koja je recimo pod zakonskim aktom propisala da prilikom zamene kupljene robe kupac mora da daje jedinstveni matični broj.
Sad vi imate trgovca koji vam to traži, onda vi kažete ja ću da se žalim famoznom Šabiću, on kaže jeste, vi ćete možda da se žalite i on će da dođe, postaće inspektore, pa ću ja da platim kaznu 50.000 dinara, ali ako mi dođu inspektori poreske uprave, a ja nemam fiskalni račun sa tim formalom, onda ću da me kazniti 1.000.000 dinara. Dakle, država vrlo često sama kreira probleme. I to u situacijama kad je notorno jasno da je to nezakonito i neustavno.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Luka Bianconi, podsjetio je da su Evropski parlament i Savet Evrope prošle godine postigli sporazum kojim bi trebalo da se uspostavi balans između potrebe da se koriste ogromne količine podataka i poštovanja osnovnih principa sigurnosti.
Činjenica da će nadležnost imati jedna nadzorna institucija će omogućiti velike uštede kako za preduzeća u Evropi, tako i za ona izvan nje, jer će se primjenjivati univerzalno na sve koji posluju u Evropskoj uniji.
Ocene su da je normativni okvir u Srbiji u ozbiljnom zaostatku za evropskim zakonodavstvom. Oblast zaštite podataka o ličnosti od velikog je značaja za proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Nagrada Jug Grizelj, koja se dodeljuje za najviše domete u istraživačkom novinarstvu u službi razvijanja prijateljstva među ljudima i uklanjanja granica među narodima, uručena je novinarki nedeljnika Vreme Tamari Skroza. Kako se navodi u obrazloženju, nagrada je dodeljena Tamari Skroza jer se godinama bavi temama od suštinskog značaja za Srbiju i drži se onoga što je svima vidljivo, a često skrajnuto.
Zika virus registrovan u više zemalja Južne Amerike zabeležen je i u Austriji. Institut za tropsku medicinu u Beču ustanovio je prisustvo tog virusa kod jedne Austrijanke koja se vratila iz Brazila. Taj institut je isključio mogućnost epidemije u Austriji uz obrazloženje da je hladno i da nema odgovarajućeg načina prenošenja.
Virus Zika koji prenose komarci eksplozivno se širi, upozorila je šefica Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan. Ona je za 1. februar sazvala hitan sastanak posvećen toj epidemiji kako bi bilo odlučeno da li da se proglasi vanredna situacija na međunarodnom nivou. U Srbiji nema zabeleženih slučajeva zaraze Zika virusom, izjavila je za RTS direktorka Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Miljana Grbić.
Srednjim školama nedostaju udžbenici za oko 900 predmeta. Ministarstvo prosvete tvrdi da izdavači za štampanje tih udžbenika nisu zainteresovani jer oni ne donose zaradu. Iz udruženja izdavača to negiraju, pripremila Milka Babić.
Izdavanjem udžbenika u Srbiji se bavi 78 preduzeća, a ipak nema dovoljno knjiga za sve đake. Najlošija situacija je u srednjim stručnim školama, kaže Milan Vukobrat iz zajednice elektrotehničkih škola.
Mi u ovom momentu, nemajući druge mogućnosti, koristimo postojeće stare udžbenike iz kojih se učenici pripremaju i rade. Nastavnici se dovijaju i pripremaju elektronske materijale i sav ostali materijal koji preko interneta mogu da nabave i pripreme za učenike.
Udžbenici za srednju školu ne donose dobru zaradu, izjavila je pomoćnica ministra prosvete Zorana Lužanin.
To je vjerojatno najvažniji razlog zašto ih nije bilo. Znači, nastavnik imamo dobre, imamo ljude koji bi željeli to da pišu, ali nije bilo motiva, pre svega finansijskog, da se izdavači u to uključe, a s druge strane nije bilo zakonske obaveze da se ti udžbenici obezbede. Sada je sve drugačije i mi se nadamo da će ih biti.
Za izradu kvalitetnog udžbenika potrebne su 2 godine rada, a planovi i programi se stalno menjaju. Zbog toga, a ne zato što nam se ne isplati, ne stižemo da priredimo knjige za srednju školu, objašnjava Gordana Knežević-Orlić iz Udruženja izdavača.
Ako hoćete da pronađete stvarno koji je važeći nastavni program za neku stručnu školu, za neki određen smer, morate da budete onako jedan istraživač, fantastičan, jer je to šuma nekih izmena podataka. Većina srednjih stručnih škola ima delove koji su u ogledu. Tu nije ni donet nastavni program.
Milan Vukobrat to međutim negira.
Nije tačno da nastavni planovi ne postoje, jer mi ne možemo ni da radimo ako ne postoje aktualni važeći nastavni plan i program. A ono što izdavači izbjegavaju jeste da rade udžbenik u elektronskoj formi. Elektronska forma se vrlo lako dopunjava i odrađuje. Kad se bude našla formula da se o njima isplati, ja verujem da će onda oni biti zainteresovani da rade udžbenike.
Ministarstvo prosvete je najavilo da će nastava u srednjim stručnim školama u buduće moći da se izvodi i uz pomoć priručnika. Standardi kvaliteta za izradu priručnika biće doneti krajem februara.
Sport. Ponavljamo vest s početka emisije. Novak Đoković se plasirao u finale Australian Opena pošto je pobedio Švajcarca Rodžera Federera.
Srpski teniser će u nedelju u finalu igrati protiv pobednika drugog polufinalnog meča u kom se sastaju Britanac Andy Murray i Kanađanin Miloš Raonić. Đoković će imati priliku da po šesti put osvoji titulu u Melbourneu. U konkurenciji teniserki rano jutros za finale su se izborile Amerikanka Serena Williams i Nemica Angelika Kerber.
Još jednom vez dana, lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović odveden je danas u zatvor, potvrdio je za Radio Beograd advokat Nebojša Vlajić. Ivanoviću je na ovaj način ukinuta mera kućnog pritvora u kojem se nalazio posljednja 4 meseca. Odluka apelacionog suda u Prištini doneta je posle žalbe tužilaštva na meru kućnog pritvora, rekao je Vlajić za naš program. Ostalo je da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 16, u Nišu je 12 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla, tokom dana oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno i moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.